roheline vabariik . tere , raadiokuulajad . Eetris on Rohelise ilmavaate saade Roheline vabariik . nagu mõned raadiokuulajad võib-olla teavad , toetas erakond Eestimaa Rohelised oma ametlikus valimisplatvormis ainsana parteidest kanepi preparaatide meditsiinilist kasutamist ning kanepit puudutavate riigi regulatsioonide väljatöötamist sarnaselt tubaka , alkoholi ja ravimituru regulatsioonidele . kuna ravikanepi teema muutub ülemaailmselt aina aktuaalsemaks , siis otsustasime sellest tänases saates ka vestelda . minu jutukaaslasteks on molekulaarbioloog Siim-Erik Siimut ja Mart Kalvet , kes on mittetulundusühingu Ravikanep juhatuse liige . palun tutvustage end kuulajatele ja rääkige oma tegemistest veidi lähemalt .
Mina , Mart , olen nii-öelda narkopoliitika vaatleja olnud omal käel juba umbes 10 aastat , olen kirjutanud sel teemal ajakirjanduses päris palju ja kui saabus ettepanek , et organiseeruks vähemalt osa selle narkopoliitika parandamiseks , siis nii-öelda võtsin tuld ja nüüd istun MTÜ-s Ravikanep ja proovin asju jõudsamalt tagant tõugata kui lihtsalt ajalehte kirjutades .
Mina olen Siim Siimut ja tegutsen Tallinna Tehnikaülikoolis geenitehnoloogia instituudis immunoloogia töögrupis ja meie tegeleme sellise haiguse nagu hulgiskleroos loomamudeliga , milleks on eksperimentaalne autoimmuunentsefalomüeliit ja täpsemalt ma siis vaatan , kuidas on võimalik siis enda kannabinoidsüsteemi moduleerides siis seda haigust või selle haiguse loomamudelit siis leevendada ja põhimõtteliselt tegelen siis minule teadaolevalt nii-öelda ainsa teadlasena siis enda kannabinoidsüsteemi kui sellisega lähemalt .
No, väga vahva . Aga Mart , ütle mulle palun , mis vahe on näiteks Hollandis poes müüdaval kanepil ja ravikanepil ?
Hollandis on kaks süsteemi , on nii-öelda see klubide süsteem või kanepikohvikute süsteem tähendab siis , kus müüdavad , see on see turistidele tuttavam pool ja need on siis sellised kohad , kus tohib äritseda kanepiga , mille päritolu sisuliselt tõestama ei pea , see kanep võib vabalt olla seal ütleme nakatatud mingisuguste seenhaigustega , võib olla kasvatatud sellisel moel , et ta sisaldab palju anorgaanilist väetist või muid mingisuguseid soovimatuid kõrvalaineid . Me seda enamasti ei tea , millise koosseisuga see nii-öelda meelelahutuslik kanep seal Hollandi turul on , mis on täiesti teine süsteem ja sellest täiesti eraldine , on siis Hollandi ravikanepi süsteem ehk apteekides müüdavad kanepiürdipõhised preparaadid ja ka lihtsalt kanepiürt , mis on kasvatatud kontrollitud tingimustes , vaba kõikidest soovimatutest kõrvalainetest ja alati peaaegu täpselt teadaoleva koosseisuga .
Et kuigi paljude inimeste jaoks on kanep ainus leevendus valulikele tervisehädadele , siis vastupidiselt levinud arvamusele on kanepi raviotstarbeline kasutamine Eestis seadusega lubatud , kuid seda õigust praktikas kasutada on võimatu . Miks see nii on ?
Siin on nüüd mitu momenti . Olgem ausad , päris paljude haiguste puhul , mille puhul kannabinoidravi võib olla näidustatud , on nüüdismeditsiinil olemas ka teistsugused vahendid  ja tihti lugu need ongi tegelikult isegi tõhusamad kui kanabinoidravi , aga paraku mitte igal juhul . On tõesti inimesi , kelle jaoks seni läbi proovitud moodustest on kanabinoidravi kõige tõhusam nende vaevuste leevendamisel . Et jah , süsteem lubab sellistele inimestele kanabinoidravi välja kirjutada , aga kuna kanabinoidpreparaadid ja eriti veel selline kahtlane asi nagu puhas ürt on nüüdismeditsiinis suhteliselt noh , väga sellised piiripealised asjad , kui üldse ravimtaimi apteegis müüakse , siis need on ikka suhteliselt sellised ütleme platseebo kanti ja nüüdismeditsiin ei taha hästi tunnistada , et kannabinoidravi puhul on meil praegu need taimsed looduslikud vahendid on tõhusamad kui sünteesitud preparaadid või isegi sünteesitud preparaatide segud . Seni veel , see ei pea igavesti niimoodi jääma, aga, aga selge on see, et keelukord natukene takistab seda protsessi.
Eks see ole jah, et kuna tegemist on ikkagi psühhotroopse ravimiga, siis, siis nendest efektidest johtuvalt on, on, on õigustatult nende ainete käitlemine ja ka kasutamine siis nii-öelda rangelt reguleeritud. Ja paraku kahjuks Ameerikas nii rangelt reguleeritud, et, et praktiliselt nii-öelda neid nii-öelda häid omadusi või, või meditsiinilisi omadusi nii-öelda uurivad teadlased ei saa selle jaoks lihtsalt kanepid kätte, kuna nende nii-öelda riiklik siis osapool, kes seda kogu seda kanepit seal USA's kasvatab, on siis ta praktiliselt saab ainuõigselt otsustada, kes seda ravimit või kes siis kanepit saab ja millistel eesmärkidel ja miks. Ja no kuna väga suur osa teadustööst tehakse tänapäevases maailmas USA's, siis, siis noh, paratamatult on see sektor seal nagu väga, väga õnnestatud või nende töö on, on nagu raskeks tehtud, et, et lubatakse uurida ainult nii-öelda negatiivsed omadusi, aga kui me läheme seal mingite iiveldusvastaste nii-öelda omaduste või, või valuvastaste omaduste nii-öelda uurimise peale välja, siis sealt seda kanepit lihtsalt ei saa. Et olen kuulnud, et tuuled on vaikselt nii-öelda pöördumas, aga noh, arvestame seda, et kogu see keelumajandus hakkas ikkagi 61. aastast või isegi enne seda. Et sinna on 40 aastat maha visatud aega, 50 aastat isegi.
Olles suhelnud inimestega, kes on selle USA süsteemiga kokku puutunud, sealne uimastite vastase võitluse tervishoiu instituut, mis kasvatab seda uurimiseks mõeldud kanepit, nende toodang, millest siis varustatakse ka üksikuid föderaalseid ravikanepi patsiente, on, ütleme nii, et allapoole, kõvasti allapoole seda taset, mis tegelikult liigub ravikanepi osariikides. Aga seal ravikanepi osariikides käibel olevat kaupa ei saa riiklikult rahastatud uuringute läbiviimiseks kasutada.
No kinni saba lahti.
Aga, keeruline tsükkel, jah.
Aga Siim, kas sa saad rääkida natuke oma uurimustööst äkki? See, mida sa seal kanepi kohvik vol kahel vist ka rääkisid või?
Jah, ma midagi põguselt seal mainisin, aga eks see kuulajaskonnale ilmselt jookseb natukene terminoloogia ja valdkond üle pea. Et no, jah, seda on lihtne öelda, et räägi lihtsamalt, aga see kogu valdkond on ikkagi võrdlemisi keeruline. Aga okei, ma siis proovin vaikselt. Et sisuliselt me oleme immunoloogia grupp ja uurime siis nii-öelda ühte autoimmuunhaigust. See on siis see ulgiskleroos. Skleroosis multiplex ja tegeleme siis, või mina tegelen siis selle haiguse loomamudeliga. Ja sõnaga me tekitame selle haiguse laadse siis nii-öelda konditsiooni nendes hiirtes, kelle peal me need katseid teeme. Ja siis üritame neid ravida ja vaatame siis erinevaid nii-öelda immuunrakkude populatsioone ja hindame üldist nii-öelda selle nii-öelda konditsiooni arengut ja tõsisus siis vastavalt siis visuaalsele vaatlusele ja kindlatele nii-öelda punktidele, mille järgi siis hinnatakse, kui tõsine või leebe see haigus parasjagu on. Ja siis loodame siis saada vastuseid siis nii-öelda sellistele põhimõttelistele ja väikestele küsimustele nagu, või detailsetele küsimustele, mis siis no, konkreetselt siis selle hiire haigusmudeli puhul on relevantsed ja siis võib-olla natuke pikemas perspektiivis siis autoimmuunsuse puhul üleüldiselt. Et need asjad, millega meie tegeleme, on ikkagi väiksed mutrikesed seal kuskil süsteemis ees, et sõike nii-öelda baas teadus või väga sõike primitiivne teadus nii-öelda. Ja siis kui mina sinna gruppi nii-öelda tulin, siis selgus, et nad olid ka just nii-öelda naljatamisi oma keski seal maininud või rääkinud või arutanud, et jah, et huvitav, et see on sõike asi nagu endokannabinoid süsteem ja tegelikult tundub, et on päris palju nagu immuunsüsteemiga seotud ja siis sellega ma seal tegelema nii-öelda sattusingi. et tegelikult tuleb välja, et endokannabinoidsüsteemil on nii-öelda immuunsüsteemi kontekstis ikkagi küllalt suur roll ja küllalt oluline roll, ehkki ta veel nii-öelda õpikuteadusesse siis nii-öelda alles hakkab jõudma. Et me räägime siin ikkagi süsteemist, mis sisuliselt avastati 90. aastat alguses ja noh, nüüd siin 20-25 aastaga nii palju kui on jõutud, siis selle pealt me töötame. Ja nii kummaline kui see ka ei ole, millegi pärast need tulemused imbuvad väga, väga aeglaselt nii-öelda noh, tavateaduses jutumärkides.
Yeah. Kas võib väga lihtsustatult öelda, et tekitate hiirtel hulgiskleroosi sarnase haiguse, süüstite neile sisse puhtaid fütokannabinoide, ehk siis puhast THC-d või puhast CBD-d ja kui nad võtavad jalad alla, siis te vaatate, mis on muutunud nende immuunsüsteemis või närvisüsteemis, et miks nad seda, kuidas see toimis?
Jah, põhimõtteliselt võib üli lihtsustatult niimoodi kokku võtta, jah, et teeme neile nii-öelda.
Kas ma eksin, kui ma arvan, et mujal maailmas on samasuguseid töögruppe päris palju, aga nad kõik tegelevad natuke eri tahkudega selles
ja, küsimuses? Jah, absoluutselt. Seda EAE-mudelit on hulgiskleroosi uurimisel kasutatud juba väga pikka aega ja neid põhimõtteliselt neid katseid on tehtud ka mujal ja on näidatud. Ühesõnaga, meie tulemused nii-öelda langevad kokku laias laastus ikkagi nendega, mida on ka varem näidatud. Et fütokannabinoidide manustamine siis nii-öelda sümptomite ilmnemise ajal tunduvalt leevendab siis selle haiguse edasist kulgu. Ja jah, täpselt nii me teeme, et süstime nendesse hiirtesse siis nii-öelda ravimina siis puhtaid fütokannabinoide. Siis antud juhul oleme jõudnud praegu katseid teha siis ainult puhtad THC-ga.
Mis on kanepi peamine psühhoaktiivne toime? Ja,
just. Ma vahepeal ikka unustan ära, kus või kellega ma räägin.
Aga kust teie selle kanepi saite, mida te muurimustöös kasutate?
Meie kanep on tellitud, või mitte siis meie kanep, vaid meie delta 9 tetrahüdrokannabinool on tellitud Saksamaalt. Ja seal müüakse seda ja kui on vastav dokumentatsioon, paperimajandus, igasugune on nagu nii väga, väga keerukas ja nii-öelda bürokraatlik loomkatsete juures nagu nii, siis kui me toome mängu veel siin narkootilised psühhotroopsed ained, siis et seda paperimajandus seal täita oli oma jagu, ja aga Eesti riigile ja ravimiametile kiidusõnu tuleb ainult jagada, sellepärast, et meie saime oma THC kätte siin umbes 2-3 kuuga peale taotlusprotsessid algust, mis on küllalt kiire aeg ja meile keegi kaikaid kodarasse ei visanud ja kõik nii-öelda sujus küllalt leebult.
Väga positiivne. Aga kas, Mart, kas on juba mõni reaalne patsient ka, kes on saanud ravikanepit meil Eestis, kellel oleks määratud?
Minu teada Eestis ükski Eesti patsient ei ole saanud üheltki Eesti arstilt veel sellist soovitust, mille tulemusel oleks ta läbi riikliku süsteemi saanud ravikanepit. On arste, kes on teadlikud sellest, et nende patsiendid tarvitavad kas siis komplementaarse, sekundaarse teises ravimina lisaks põhiravile kannabinoide. Mõned isegi oskavad jagada nõuandeid, kuidas hoiduda ohtudest, aga meie teada ei ole praegu neid ametlikult saada olevaid ravimiks mõeldud kannabinoide, mille tõsi küll nende hankimine patsiendi jaoks on äärmiselt keeruline, keegi ei teagi, kui keeruline täpselt, kui kaua see aega võib võtta.
Sest seda protsessi pole tehtud
läbi, jah. Aga ütleme ausalt, kui see nüüd juhtub ja mõne patsiendi kannabinoidravi vajadus saab nii-öelda faktiks, millega riiklikel instantsidel tuleb tegelda, siis sealt edasi on meil kohe järgmine probleem, on see, et need ametlikul ravimiturul müüdavad kannabinoid preparaadid, ürdipõhised, on 2-10 või rohkemgi korda kallimad kui see niinimetatud tänavakanep ja veel olulisemalt kallimad kui nii-öelda ise kasvatamine.
Aga kas tulevikus võiks olla reaalne, et inimesed, kes tervislikel põhjustel vajavad kanepi preparaate saaksid omale ise kasvatada?
No nad saavad seda ka praegu, aga nad teevad seda kriminaalkaristusega riskides. Euroopas on riike, kus nad teevad seda kriminaalkaristusega riskides, aga kõik instantsid vaatavad sellele läbi sõrmede, kuni see kusagile mujale väljaspoole nagu ei liigu kusagile alajaaliste või niimoodi. Ja Euroopas on riike, mis on seadnud siis huvitavaid nii-öelda alternatiivseid ravimi tootmis ja levitamissüsteeme ainuüksi kannabinoidravi võimaldamiseks, sest on aru saadud, et tegemist on antud juhul eri juhuga. Et kogu see valdkond ongi üks suur eri juht praegu ravimiseaduses, ravimikorralduses. Mina isiklikult ei ole kindel, kas selline nagu näiteks, ütleme, Hispaania mudel, kus patsiendid suunatakse mingitesse klubidesse, kus toimub seaduslik kasvatamine, niimoodi, et kogu see saadus rendab siis ainult klubi liikmete isikliku kasutusse. Ma ei leia, et see oleks patsientidele positiivseim lahendus, kindlasti peaks olema mugavam. Aga antud juhul oleks seegi parem kui mitte midagi või mustalt tulult hankimine või kriminaalkaristusega riskimine.
Selles mõttes, et me ilmselt Eesti meditsiinisüsteemis ei taha jõuda olukorrani, kus tõsiselt haige patsient peab hakkama endale ise ravimit tootma. Et sellega kaasneb lugematu arv nii-öelda negatiivseid kõrvalnähte, alustades sellest, et patsient peab endale konkreetselt uue oskuse hankima või... Ja ei ole võimelised selle jaoks. Et Eestis riikides on kasutatud selle jaoks nii-öelda caregiver süsteeme, et patsient saab endale määrata kellegi, kes tema jaoks siis seda ravikanepit nii-öelda kasvatab ja seda käitleb ja seda töötleb. Aga kui me räägime ikkagi kanabinoid ravist, siis selline suvaliselt kuskil keldrinurgas kasvatatud taim ei ole... Ta ei ole tänapäevas ühiskonnas adekvaatne ravim selles mõttes, et ta ei ole standardiseeritud. Sisuliselt isegi kui keegi seal kuskil endal mingid taimed valmis kasvatab, selle ära töötleb, seda ka manustab, siis tegelikult ilma analüüsid, et ta ei saa veenduda selles, et see, mida ta, või ta ei tea, mida ta tegelikult tarvitab. Tal ei ole kontrollitud puhtus, tal ei ole vaadatud, ega seal ei ole mingid raskemetalli jääkeses, et seal ei ole mingid muud bioloogilist kontaminatsiooni. Et see ei ole selles mõttes võib-olla kõige optimaalsem lahendus, aga kindlasti ei peaks selliseid patsienti, kes selle tee otsustavad finantsilistel põhjustel valida, et kindlasti ei peaks neid karistama. Et paljudes riikides, kus meditsiinilise kanepi seadused on siis nii-öelda loodud, et paljudes riikides ikkagi jäetakse patsientidele see õigus, kui nad peavad seda paremaks variandiks, kui nii-öelda osta siis mingil määral standardiseeritud nii-öelda ravimit, et neile jäetakse see õigus seda ka ise kodust toota. Aga noh, Eestis ja muudes arenenud riikides või arenenud meditsiiniga riikides on sellest tundmatu ürdi inhaleerimist ravimiseks kutsuda sellest õrnal jääl käimine. Et arstidele see kindlasti ei meeldi. Ja see on ka täiesti arusaadavate põhjustel, et me ei tea, millised toosid meil on, kui millised on aktiivsete komponentide kontsentratsioonid ja kõik need muud ohud, mis ma siin enne juba loetlesin.
Aga kindlasti nende ohtude maandamiseks on paremaid võimalusi kui kõigile täielik keelustamine ja patsientidele üldse mitte võimaldamine. Sest see pigem võimendab ohte. Nagu me oleme näinud siin viimasel ajal meedias, igasugused ebameeldivused juhtuvad nii patsientidega kui ka õrnahingeliste inimestega, kes on võtnud endale missiooniks ebaseaduslikke ravimeid hankida ja levitada.
Jah, et siin ma olen ka siin järginud, et inimesed, kes on endale ravimit nii-öelda kasvatanud, et on politsei poolt kinni võetud.
Ega politseil ei jää ju ka muud üle, nemad peavad ka täitma seadust, kui tuleb signaal, siis nad peavad reageerima.
Jah, ja samas on see, et need inimesed on seal istuvad kinni ja mis nagu, kuidas siis nende tervise seisukohast see olukord on lahendatud, et kuidas nad abi saavad?
Ma pean tunnistama, et ma ei tea juhtumit, kus Eestis oleks trellide taha otseselt vabaduse kaotusega karistatud inimest, kes ravi eesmärgil ilmselge raske haiguse puhul endale sümptomaatiliseks raviks kanepit kasutus, oleks sattunud kinnipidamisasutusse. Aga täitsa võimalik, et sellised inimesed on olemas, nad pole lihtsalt endast märku andnud.
Kui palju see, ma ei tea, te teate, kui palju on inimesi meil siin Eestis, kes vajavad või vajaksid sellist ravi?
Väga raske öelda, sest see, mis see näidustus täpselt on, on jällegi keeruline. Kui me siin vaatame Kalifornia mudelit, siis seal sa võid minna öelda, et ma lõin endale haamriga näppu pihta ja ei saa magada, palun kanepit ja vastav arst, kes ei pruugi olla kõige parem päris arst, aga hädapärast on mingisugused kursused sooritanud, saab talle soovitada selleks kanepit ja see kindlasti ei ole mudel, mida me tahaksime Eestis näha. Aga kroonilise valuga patsientidel näiteks, keda Eesti elanike hulgas on kindlasti väga palju, võiks olla alternatiivina muudele konventsionaalselt ravimetoditele või täiendavalt näiteks opioidravile. Opioidi kasutatakse Eestis valuravis päris palju ja see ei ole üldse halb, aga kannabinoidraviga peaks olema võimalik opioidravi niimoodi moduleerida, et opioidi tarvitatakse vähem ja nendega kaasnevad kõrvalnõud on väiksemad. Kuni selleni välja, et kas inimene, kes ütleme, leevendab stressi sarnaselt alkoholile kanepiga ja selle käigus võibolla oma tervist säästab, jättes tarvitamata suuremat kogused muid ohtlikumaid aineid, nagu näiteks alkohol, milline on tema panus näiteks tervishoiusüsteemi, lihtsalt sellega, et ta ei pea nii palju arsti juures käima. See on juba laiem küsimus, me ei saa siin rääkida enam näidustusest, eks ole. Aga selliste lihtsate ja väga sagedeste vaevuste puhul nagu põletikulised kroonilised haigused, krooniline valu, peaks olema see võimalus olemas ilma suuremate kulutuste ja suurema paperi määrimiseta inimestele, kelle see tõesti vajalik on.
Aga mida te arvate väitest või siuksest legendist, nagu oleks kanep värav siis kangemate narkootikumideni?
Ma võibolla kommenteeriks selle eelmise teema lõppu veel, et kui palju neid patsiente on, siis Hollandi andmetel, kus Hollandis on teatavasti suhteliselt hästi töötav meditsiinilise kanepi siis olukord või jah, ütleme olukord on kõige parem sõnamast. Et seal hinnatakse patsientide arvuks kuskil 7-10 patsienti 100 000 inimese kohta. Ja nemad ise arvavad, et see number on liiga väike, sellepärast, et neil on olemas see alternatiiv võimalus minna kuskile tänava nurka ja seal coffee shopis oma nii öelda ravim kätte saada.
Või kasvatada ise.
Või ise kasvatada just. Ma usun, et selline suursärk siin kuskil kuni 20, 25, 30 patsienti 100 000 inimese kohta on täiesti reaalne ja mõistlik suurusjärk, mis siis Eesti peale teeb siis kuskil
200-300 patsienti.
Ja need on siis nii-öelda see kontingent patsiente, kes siis tõesti nii-öelda kellel tõesti on see nii-öelda peamine nii-öelda raviviis või et neil tõesti nii-öelda alternatiivid ka siis ei aita nende vaevuste vastu või mingil muul põhjusel ei tööta. Aga samas kui võtta siin nii-öelda ekstreemsem ja liberaalsem näide, siis on meil olukord Kanadas, kus 2015. aastaks siukselt instantsilt nagu INCB, siis International Narcotics Control Board, nendelt nii-öelda telliti või nendele esitati siis nii-öelda taotlus kasvatada 55,546 kilogrammi meditsiinilist kanepit aastal 2015. See on juba...
See
on juba
100 000 elaniku peale kui palju?
Ma peas sulle jään vastuse
võlgu praegu. Aga see on rohkem Hollandis.
See teeb iga inimese kohta Kanadas 16 grammi kanepeid aastas. Iga inimese kohta, mitte patsiendi kohta. Need numbrid, see on Eesti konteksti tuues, see on, et igast inimesest saaks kaks korda kriminaalkurja tegija teha. Ja et võibolla lihtsalt perspektiiviks tuua.
Aga sa küsisid müüdi kohta seoses sellega, et
kanep on halb ja...
Hüppelava teooria, et ta viib kangemate uimastite juurde. Muidugi, kui sa hangid kanepit inimeselt, kes tegeleb ka muude uimastite äritsemisega, mustal turul, eks ole, kui tal paras kui pole kanepit, võib ta vabalt sulle pakkuda midagi muud, väita, et see on veel parem. Aga kas me saame rääkida sellest, et kanepi toimeainetel on mingisugune selline konkreetne omadus, et nad valmistavad kuidagi aju ette või tekitavad kesknervisüsteemil kihku teistsuguste ja kangemate uimastete järgi. Ma kardan, et seda me öelda ei saa. Ma olen lugenud, et mingil määral on olemas vist nikotiinil, tubakatoimeainel, selline praimiv või aju ettevalmistav mõju, et rottidel, kellele on enne tekitatud nagu nikotiinikogemus, on kuidagi see kokaiin mõjub võimsamalt, eks ole. Et kui me hakkame siin hüppelaudadest rääkima, siis räägime kõigepealt nendest legaalsetest hüppelaudadest. Et kanepi tarvitamise üleüldine praktika näitab pigem seda, et kanep on selline, ütleme siis, platoo uimasti. Ehk see, millele jäädakse pidama, olles enne proovinud tubakat, alkoholi, siis võib-olla veel midagi ja siis kanepit ja siis jäädakse pigem selle kanepi juurde, sest inimesed ei ole rumalad ja need oskavad ohte ja ebameeldivaid kõrval nähte ja sellised asja arvesse võtta. Arvan ma.
No, mul siin oluliselt midagi täiendada ei ole, et need teooriad on ikkagi pärinevad siin ja narkosõja alguse aastatest ja tegelikult ega neil mingit reaalset olulist teaduslikku põhja all ei ole, et siin saab, no see on see tüüpiline.
Seda hüpoteesi annab mitut moodi pulkadeks lahti võtta, et mida see tegelikult tähendab, kas ainel on see omadus või on turul see omadus või on sõltuvus käitumise juurde kuulub mingisugune selline eskaleeruv asi ja need kõik on erineva vastusega, aga midagi niisama, nii kategoorilist, et tarvitad korra kanepit, suret poole aasta pärast üstal veenis rentslis, on väga raske sellist nagu põhjuslikku seost luua, pigem mitte.
Aga need muud teooriad, et kanepi tarvitamine põhjustab skisofreeniat või...
Jällegi, see on, kui me võtame selle pulkadeks lahti, siis me näeme, et see on enamasti ikka väga noorte tarvitajate puhul. Ehk siis sellised tarvitajad, kellest me meditsiinilise kanepi puhul tegelikult ei saa rääkida. Enamikus riikidest alla 18-aastastele patsientidele reglina ei kirjutata neid välja. Sõltuvuspotentsiaal, ütleme sellistel sümptomaatilise ravimitel, on peaaegu kõigil teistel ka olemas ja see ei ole eriti kõrge. Kui meil on fentanyl valuvaigistina teises nimekirjas, leebemas nimekirjas kui kanep, eks ole, siis me ju näeme, et apteegist ostetud fentanyli kätte praktiliselt Eestis ei surga. Ma ei tea, võibolla üksikuid juhtumeid on siin mõni aastas, aga see, mille pärast me muretseme Eesti rekordiline uimasti suremus, see ei tule apteegi fentanyllist, vaid tänava fentanyllist, mille koosseis on teadmata, mille allikad on teadmata lisainete sisaldus ja kõik sellised, noh, mille ohud on võimendatud. Et loomulikult on kanepil, on sõltuvusoht, on ebameldivate kõrvalnähtude ohud, on psühhoosi oht, on isegi skisofreenia oht või nagu seostada skisofreeni, ütleme nii, kanepi tarvitamine, samamoodi nagu tubaka tarvitamine ohtralt varajase seast võib prognoosida vaimseid häireid. See võib olla märk sellest, et tulevikus need tekivad, aga seda, et seal oleks kindel põhjuslik seos, seda pole see nii suudetud näidata.
Selle põhjusliku seose ma just tahan ka täiendada siin, et see, millest Mart peamiselt rääkis, need ei ole ohud see, et patsient saaks endale skisofreenia, vaid need on nii-öelda akuutse psühhoosi juhud, mis siis tulenevad kas siis liiga suurte koguste tarvitamisest või need tulevad nii-öelda kanabinoidide hypersensitiivsusest. Et on olemas erinevate andmete puhul kuskil 0,5 või alla 0,5-1% vahel tavaliselt on see number erinevates uuringutes nii-öelda 0,5-1% populatsioonist on siis nii-öelda kanabinoididele hypertundlikud, ehk siis neil tekib juba väga väikeste koguste juures väga, väga tugev joove kestab väga pikalt ja see on nii-öelda saab endale diagnoosiks siis kannabinoididest põhjustatud akuutne psühhoos. Ja see ei ole kindlasti sama asi, mis on skisofreenia. Skisofreenia on ikkagi raske krooniline haigus ja seda on paar aastat tagasi tuli välja Harvardi teadlastelt siuke uuring, et tõesti kanepi tarvitamine ei põhjusta skisofreeniat. Et nagu Martina mainis, et ta võib neid sümptomeid nii-öelda võimendada ja seda nii-öelda esile kutsuda või nii-öelda esmaseks vallandajaks olla, aga see, et kanep kellelgi skisofreenia põhjustaks, see on noh, mitte et öelda naeruväärne väide, aga tugevalt nii-öelda üles paisutatud.
Ja kindlasti on Eestiski selliseid inimesi, kelle kas hea tuttav või perekonna liige on tarvitanud kanepit, läinud imelikuks ja saanud mõne raske vaimse häire diagnoosi ja iga selline juhtum on tragöödia, aga me ei saa toetuda statistikale, me ei saa väita, et see oleks tegelikult suur ühiskondlik probleem. Viimase paarkümne aasta jooksul on rekreatiiv meelelahutusliku kanepi tarvitamine noorsoo hulgas suhteliselt jõudselt kasvanud. Skisofreenia diagnooside hulk ei ole kasvanud selle aja jooksul ja mujal, kus need korrelatsioonid on pikemalt näidatavad, et on toimunud kasv 60-ndatest alates Ühendkuningriigis näiteks. Selle aja jooksul on skisofreenia diagnooside hulk püsinud stabiilne või isegi langenud. Ja loomulikult on siin palju tegureid ja ei saa ühtki juhtumit lihtsalt sellepärast nimetada naeruväärseks, et inimene tarvitas kanepit, tal tekis psühhoos, sellist seost ei saa olla. Mõdugi saab olla. Ja tihti lugu võib see täiesti võimalik on, et sellest esimesest psühhoosi hoost saab alguse pikem krooniline haigus, nagu skisofreenia. Aga kas sellepärast on nagu vaja kõike ohte võimendades lihtsalt ära keelata see kõigile?
Ja,
see ei ole, siin on mõtlemise koht.
Nende juhtumite puhul tegelikult ju ei ole teada, mis seda...
No ei saa välistada, ei saa 100%-liselt välistada, aga kui me vaatame statistikat, siis see on väga ebatõenäoline, et ainu üksi kanep on see põhiline tegur.
Ja no seal on lihtsalt see asi, et me ju ei tea, mida see inimene tarvitas tegelikult, sest et kus ta seda...
Ja see on ka jälle omakorda probleem, mis seondub praegu see nii-öelda uimastite lauskeelustamise korraga, et kõik andmed, mis üldse selle valdkonna kohta liiguvad, eriti sellised andmed, mis pärinevad tarvitajatelt, eriti andmed, mis pärinevad tarvitajatelt, kes on sattunud kas kiirabisse või politseisse, me ei saa neid andmeid eriti usaldusväärseks pidada. Kindlasti on palju selliseid tarvitajaid, kes on võtnud võib-olla mitut asja või võtnud teadlikult midagi, mis nad teavad, et ei ole kanep, sattunud traumapunkti või kiirabisse ja väitnud, et see oli kanep, sest nii-öelda jutumärkides kõik teavad, et kanep on ohutu. Aga see on puhas spekulatsioon minu poolt, selliselt tundub loogiline, mis tegelikult toimub, seda me ei tea, sest see kõik on nii kõvasti keelustatud, et tõe avalik rääkimine ei ole peaaegu kellelegi isiklikult kasulik.
Siin tahaks veel seda rõhutada, et siin me räägime ikkagi nii-öelda kanepi rekreatiivsest kasutamisest.
Ja mitte meditsiinilist.
Kui me räägime ikkagi ravi kanepi kasutamisest, siis selge on see, et ega arst ju konkreetselt ja loodetavasti põhjalikult tegutseb nende oma patsientidega ja kui ta selles mõttes, et ühtegi ravimit ei kirjutata välja ilma eelneva nii-öelda eeltööta, ega arst peab olema veendud.
Ega hilisema järelevalve, kui see ei sobi, siis määratakse midagi muud või muudetakse doosi või mida iganes.
Ja arst saab ju selle kindlaks määrata, et kas antud patsient siis nii-öelda kuulub riskigruppi, võib-olla tal on sugulaste seas erinevaid siis vaimuhaiguse esinenud või on muud nii-öelda vastunäidustused kannabinoid ravile, et tegelikult see nii-öelda need argumentid siin käivad konkreetselt siis pigem rekreatiivse kanepi nii-öelda vastu siis võib-olla, et ravikanepid on siin nagu et sellega on nagu olukord natukene nagu teissugune.
Kahjuks seaduse silma jaoks Eestis ei eksisteeri ravikanepid. Igasugune kanep, mis siin tarvitatakse, on igal juhul seaduse vastane. Tähendab kõik, mis on psühhoaktiivne vähemalt.
Aga kas meil Eestis tegutsevad arstid on siis kuidagi teistmoodi õpetatud kui need, kes on näiteks Hollandis või kusagil mujal riigis, kus kirjutatakse välja ravikanepit patsientidele?
Ma arvan, et siin on pigem tegu lihtsalt suurusjärkudega. Kui me vaatame teisi riike, siis neil on lihtsalt rohkem inimesi. Neil on rohkem inimesi ja neil on selle tõttu suurem tõenäosus, et neil leiduvad inimesed, kellele kanabinoid ravi oleks nii-öelda näidustatud. Ja need inimesed täpselt samamoodi, nagu nad Eestis teevad. Nad proovivad, nad lähevad, otsivad oma sõprade käest ja lõpuks lähevad, räägivad ka oma arstile, et näe, vaata, aitab. Ja saan leevendust ja mingit hullu kõrval nähtu ei ole peast segaseks läinud ja tõesti ja niimoodi need asjad hakkavad argnema. Et läheb, tuleb arsti juurde sõike patsient, räägib ära, arst mõtleb ka, noh, et okei, et midagi olen kuskilt kuulnud selle kohta, läheb Google Scholaris, läheb PubMedi, läheb, toksib mõned märksõnad sisse, kas siis selle konkreetse aiguse kohta ja mis sellel patsientil siis on ja paneb sinna märksõnaks veel taha siis kanabinoidid ja oho, mis sealt siis talle vastu vaatab, see võibolla üllatab nii mõndagi patsient või nii mõndagi arsti.
Aga see, mis puudub koolitamist, siis jah, kindlasti ühest küljest Eestis on praegu probleem see, et endokannabinoidsüsteemist arstid eriti palju ei tea, pole vastava teemalisi kursusi, pole vastava teemalisi eestikeelseid materjale, see kõik nõuab nii-öelda kõvasti isikliku uurimise harimistööd enne kui üldse tunda ennast selles valdkonnas niivõrd pädevalt, et midagi öelda või soovitada patsiendile. Aga teisalt on sellel ka väga konkreetne põhjus. Endokannabinoidsüsteem avastati olles, nagu siin ütles, 90. aastatel. Ja seda alles õpitakse tundma ja see on kõik alles üsna uus teadusvaldkond. Nii et me ei saa arste siin süüdistada selles, et nad rumalad on, vaid pigem selles, et süsteem, mis on üheselt keelustanud kannabinoidipõhised psühhoaktiivsed ained, lihtsalt aeglustab meditsiinilise infoliikumist selles valdkonnas.
Et tegelikult see 25 aastat peaks olema täitsa piisav aeg, et see info peaks olema jõudnud kohale, aga tegemist on väga nii-öelda polariseeriva ja vastuolulise temaatikaga ja arstid parema meelega ei tegele sellega, et see on ka täiesti aru saadav, et kui meil on siin viimased nii-öelda 50 aastat jahutud kõikide narkootikumide ühisest nii-öelda ainult negatiivsetest omadustest, siis noh, et siin ei ole, selles mõttes ei ole midagi pahaks panna, et me ei tunnegi huvi selle vastu, aga samas mida aeg edasi läheb, seda raskem on ignoreerida seda, et selline süsteem meie kehast reaalselt eksisteerib ja reaalselt talitleb ja reaalselt nii-öelda kontrollib erinevaid funksioone,
Aga sa saaksid kuidagi, ma ei tea, maakeeli sellest süsteemist rääkida? Oh. Mis süsteem see on?
Oh. Oh. Ja retseptorid. Retseptorite süsteem.
Oh. Et see on ju see põhiline tegelikult.
Maakeeli.
Niimoodi, et mina sellest aru saaksin.
Tegemist on üle kehas homeostaasi modulaatoriga. Homeostaas on seisund, mida keha nii-öelda soovib saavutada, et kõik oleks balansis, kõik oleks tasakaalus. Ühesõnaga, et kui meil, ma toon põletiku näiteks, sest põletik on see või no, immuunsüsteem on see, millega mina olen keskendunud ja minu nii-öelda teadmised kanabinoidsüsteemist on siis nii-öelda just peamiselt siis seotud immuunsüsteemiga. Ja teatavasti immuunsüsteemis käivad asjad nii-öelda reaktsiooni ja vastureaktsiooni näol, et meil on siis nii-öelda põletiku soodustav toime, mis siis hakkab tööle siis, kui on nii-öelda keha immuunsüsteem tunneb ära mingid sissetungijad või mingid nii-öelda patogeenid, siis käivitatakse nii-öelda põletiku soodustav toime, proinflammatoorne toime. Ja selle nii-öelda, seda on vaja nii-öelda tasakaalustada, sellepärast, et liigne põletik on samuti kahjulik ja selle jaoks on see sama immuunsüsteem hakkab siis tootma nii-öelda antiinflamatoorseid nii-öelda ühendeid ja muutma selle vastuse nii-öelda põletiku vastaseks. Ja siin on siis oluline saavutada see balans, et ühest küljest me peame tegema või anma piisavalt tugeva vastuse, et patogeenid ära hävitada ja teiselt poolt me peame anma selle vastuse niivõrd siis spetsiifiliselt ja nii tugevalt kui vaja, aga et mitte kahjustada nii-öelda enda organismi. Ja see endokannabinoidsüsteem siis aitab seda tasakaalu hoida või on üks nendest siis nii-öelda regulaatorsüsteemidest, mis seda tasakaalu nii-öelda võimaldab hoida. Ja kui mina tõin siin immuunsüsteemi näite, siis tegelikult ta täidab palju laiemat funktsiooni kui ainult siis nii-öelda immunoloogiliste protsesside tasakaalustamine. Et siin on energiametabolism, me kõik teame, et kanepi tarvitamine nii-öelda viib kontrollimatu söögi isuni. Et tegelikult need samad kehasisesed endokannabinoidid, need samuti reguleerivad meil nii-öelda toitumisfunktsioone ja energia kulutamist nii-öelda rakuliselt tasemel ja mitmeid teisi funktsioone. Ühesõnaga ta nagu väga paljudes kontekstides aitab säilitada tasakaalu.
Ma tooksin siin sellise näite, mina olen niimoodi aru saanud, võibolla kui ma eksin, siis siin parandab mind. Et evolutsiooniliselt on endokannabinoidsüsteem välja arenenud meie esivanematel, ütleme väga lihtsustatud nii, et jõuaks päev otsa joosta ja ka selli taga ajada. Inimene on teadupärast kõige vastupidavam jooksja looduses. Me ei ole kõige kiiremad, aga me suudame kõige kauem joosta. Ja iga üks, kes on jooksnud nii kaua, et tekib nii nimetatud teine hingamine või spordi eufooria, ehk siis selline rahulik ja kuidagi teistsugune teadvusseisund ja valu kaob ära ja kuidagi joosta on parem, see on endokannabinoidsüsteemi sisse lülitamine. See tähendab seda, et kanepi toimeainetele väga sarnased, aga mitte päris samasugused ained, on hakanud organismist tekkima ja haakuma retseptoritega, mis saavad signaali, et nüüd on siis see olukord, kus me peame natuke seda põletiku ja stressi ja valureaktsiooni maha tõmbama ja et olla kauem vastupidavad. Ja igasuguse stressi puhul tegelikult töötab see sama süsteem. Ütleme nii, et võibolla on veidi spekulatiivne öelda, et kehavälised kannabinoidid võiksid olla ütleme, sobiv asendus nüüdisaegsele inimesele istuva eluviisiga autoga ringi sõitvale inimesele selle regulaarse füüsilise ülepingutuse asendamiseks isegi, aga sest selle tervise mõjud paistavad olema pikas perspektiivis umbes samasugused. Täie kindlusega seda muidugi öelda ei saa, sest puuduvad pikaajalised kliinilised placebo-kontrolliga ja kontrollgruppiga katsed.
Et seda juttu kuulates praegu mulle tundub, et kanepi keelatud ainete nimekirjas olemine on inimeste jaoks tegelikult nende põhiõiguste rikkumine.
Ma ei ole vast liialdus öelda, et süsteem, kus endokannabinoid ravi on aktiivselt maha surutud ja nii-öelda eemale tõrjutud ja kus patsiente juhitakse sellest eemale, on rahva tervisele kindlasti kahjulikum kui kõik kahjud, mis võiksid tuleneda sellest, et kannabinoid ravi on tehtud kättesaadavaks ja võibolla osa neid kannabinoide läheb kusagile kõrvale, mida ei saa kunagi ühegi ravimi puhul välistada. Kõige rangemini reguleeritud, aga siiski kättesaadava ravimi puhul. Et see on suurem kuritegu rahvatervise vastu. Aga siin jälle ei saagi näpuga näidata ühegi instantsi peale, sest kogu see süsteem on rahvusvaheline. Tegame siin omal algatusel neid ei keela. Küll aga võiks me hakata vaatama nende riikide poole, kes on leidnud võimalused oma kodanike tervise eest hoolitseda ka nende endokannabinoid süsteeme toetades.
Siin tasub kindlasti ära unustada, et tegemist on ikkagi psühhotroopsete ainetega. Juba see võimalus, et need ainet tekitavad mingi nii-öelda joobe seisundi, juba see nii-öelda lööb kõhklevaks. Ja tõesti, 60-ndatel otsustati, et keelustamine võib-olla aitab meil nii-öelda seda ainete levikud kontrolli all hoida ja piirata, et need ained ei jõuaks nendeni, kelleni nad ei peaks jõudma, aga no, mida me näeme, et need tulemusi sellel ei ole.
Selle asja meil on nüüd palju rohkem aineid, millest mõned ei peaks, millest mõned nii-öelda täisagonistid ei peaks kindlasti üldse jõudma turule, aga mis on samas legaalsed, sest neid pole jõutud ära ära keelata, eks ole. Sünteesitud ained, mis hakkavad samamoodi kannabinoidiretseptoritega kehas, aga teevad seda sellisel määral, mis on tervisele äärmiselt ohtlik.
Iga süsteemi moduleerimise juures on oluline tasakaal, et kui me räägime siin kannabinoidravist, siis ega patsiendi eesmärk ei ole olla pilves. Patsient tahab oma sümptomitele leevendust ja meie õnneks, nagu ka teiste narkootiliste psühhotroopsete ravimite puhul, on ka kannabinoidide puhul raviefekt tavaliselt allpool enne märgatavate psühhoaktiivsete mõjude nii-öelda tekkimist. Et kui kannabinoid ravi õigesti rakendada, siis need psühhotroopsete kõrvalmõjud on võimalik minimaliseerida. Ja selles mõttes, et kui me räägime ikkagi ravist, siis ega ravi eesmärk ei peaks olema, et inimene on pilves. Me räägime siin ikkagi haigetest inimestest, kes tahavad oma sümptomitele leevendust. Me ei räägi siin, me kindlasti ei taha näha olukorda, kus arstide juurde hakkavad imbuma mingid abituriendid või koolilõpetajad või lapsed, kes ütlevad, et nüüd tahaks natukene kannabinoid ravi endale, et see ei ole absoluutselt kindlasti eesmärk. Ja ravidoosid üldiselt on võimalikud alla märgatavate psühhotroopsete efektide tekkimist. Ja siin kohal tuleb tähelepanu juhtida jälle sellele sünergistilisele efektile, millest Mart siin põgusalt enne ka rääkis. Et teatavasti on meil kanepi taimes vähemalt 60 siis nii-öelda unikaalset molekuli, siis mida kutsutakse kollektiivselt siis kannabinoidideks ja nendest kaks peamist on teineteisega praktiliselt täielikud vastandid. Meil on ühes otsas on delta-9 tetrahüdrokannabinool ehk THC, mis on siis nii-öelda peamine ja kõige tuntum psühhoaktiivne komponent siis kanepis ja sellele siis vastand on kannabidiool ehk CBD, mis ei ole absoluutselt psühhoaktiivne, mida on isegi kasutatud antipsühhootikumina erinevates kliinilistes katsetes ja on isegi näidatud palju lubavaid nii-öelda tulemusi. Ehkki siiamaani ei ole teda veel kuskil ametlikult nii-öelda rakendatud. Ja nüüd kui me kombineerime need kaks THC ja CBD, siis selle CBD lisamisega sinna THC juurde sellega saavutatakse mitte asja. Et ühest poolest, kuna ta on nii-öelda antipsühhootikum, siis ta leevendab neid psühhotroopseid efekte ja teiseks ta on ka kannabinoidretseptoritel on siuke, tal on siuke imelik funktsioon. Ta ise otseselt nende retseptoritega ei seondu, aga ta blokeerib ära mingi osa neid retseptorsaite, et THC ei saaks nendega seonduda ja siis selle läbi.
Kas ma sain nüüd valesti aru, et THC ja kannabidiool?
CBD.
Kas nad on looduslikult, on nad eksisteerivad ühes taimes?
Ja. Ja paraku on nii-öelda tänapäevase narkokanepi sordiaretuse käigus need kaks või siis ütleme siis niimoodi, et CBD hulka on mitmekümne aastase sordiaretuse käigus praktiliselt välja aretatud. Et alles siin ütleme 5-6-7 aastat tagasi, kui see nii-öelda CBD hullus peale hakkas, alles siis avastasid inimesed, et oi, et meil on olemas siin kanepis ka teine aktiivne komponent, millel on täheldatud väga erinevaid huvitavaid füsioloogilisi mõjusi, et meil on olemas ka selline komponent ja nüüd on hakanud liikuma ka sordid siis, kus siis seda tehad selle siis nii-öelda vastuseks on siis ka CBD hulgad siis nii-öelda muutunud adekvaatselt või siis nii-öelda füsioloogiliselt relevantseteks. Ja sellega on mängitud ka nii-öelda päris kannabinoidide põhiste preparaatide juures, siis näiteks sativeks on siuke keele alla pihustatav spray, mis koosneb umbes üks ühele hulgast THC-st ja CBD-st ja on näidatud, et patsiendid tolereerivad seda tunduvalt paremini kui ainult puhast THC-st. Et neid sellised väikseid detailselt nüansse siin kanabinoidravi juures on mitmeid ja neid tuleks kindlasti kõiki ükshaaval ja detailselt nagu lahata.
Ma usun, et see on ka üks asja, mis on paljude arstide jaoks ütleme, hirmutav või kanabinoidravi uurimisest eemale suunav. Et võibolla ei ole vale öelda, et kanepi toimeainetel ja kanepi toimeainete kompleksil, ürtidel on väikestes kogustes mõju selline, mis suurtes kogustes võibolla täpselt vastupidine. Et näiteks väga väikestes subpsühoaktiivsetes kogustes võib kanep näiteks mälu parandada, suuremates kogustes mälu, vähemalt lühimälu halvendada. Eks ole. Samamoodi on peaaegu kõikide muud reaktsioonidega. Et kui me moduleerime üle neid retseptoreid, siis on tulemus hoopis vastupidine soovitatavale.
Ja, et kanabinoidide puhul on jah, täheldatud just seda nii-öelda kellakujulist dose response curve, ja siis nii-öelda
annuse ja reaktsiooni vaheline suhe väljendatuna graafikuna.
Ja, ühesõnaga, et kui võtta liiga vähe, siis ei ole sellest midagi tolku, sest seda on liiga vähe. Samas kui võtta liiga palju, siis tihti peale just võimendatakse neid vaevusi, mida tahetakse leevendada. Et kõige parem näida siin on võibolla just oksendamine ja iiveldus. Kui manustada kannabinoide liiga palju, siis see võib esile kutsuda oksendamist. Aga samas on ta ka minule teada olevalt üks adekvaatsemaid nii-öelda iivelduse leevendamise variante. Et need on sellised detailsed nüansid, mis tuleb läbi rääkida ja läbi mõelda ja need ei ole kindlasti nii-öelda siin ühe tunnise raadiosaate jooksul nii-öelda hoomatavad ja läbi arutatavad küsimused.
Aga need doosid, mis on siis olegi kõige optimaalsem, kas need on erinevad siis nagu patsienditi?
Sõltuvalt haigusest kindlasti.
Jah. Sõltuvalt millele soovitatakse lahendust saada. Et siin viimasel ajal on meedias läbi käinud ja räägitud väga palju nii-öelda kanabinoidide tarvitamisest vähi vastu, konkreetselt nii-öelda erinevate vähkkasvajate likvideerimiseks. Et sellistel juhtudel ei ole siiamaani veel näidatud või inimestega nii-öelda katsed puuduvad, inimdatat meil ei ole. Küll aga on näidatud nii-öelda loomamudelites siis, kus nii-öelda hiirtesse nii-öelda istutatakse siis nii-öelda inimese kasvaja rakud. Need lähevad seal kasvama ja siis tõesti suhteliselt suurte kanabinoiddoosidega on näidatud, et see kanabinoidravi teatud vähiliinide puhul väga, väga, väga hästi nii-öelda, või annab väga häid tulemusi, et need tuumori ruumalad on märgatavalt vähenenud. See muidugi ei peaks tähendama, et kanabinoidravi nii-öelda kõigi vähkide puhul aitab, et siin tasub kindlasti meeles pidada, et sellest haigust nagu vähki ei ole olemas.
Just, jah, lauses ravib, kanep ravib vähki on kolm aga. Me peame tegema selgeks, mida tähendab siin kanep, mida tähendab ravimine ja mida tähendab vähk. Ja paraku ei ole need kontrollitud andmed sugugi nii roosilised, kui mõnedele vandenõuteoreetikutele meeldiks mõelda, et nüüd siin Big Pharma surub kuidagi mingit tõestatud vähiravimit kuidagi põrand alla. See on olukord on märksa keerulisem ja tõenäoliselt on just suurkorporatsioonid esimesed, kes toovad turule konkreetsed kanabinoidravi lahendused, mis võivad vähktõbede ravis tulemusi anda. Aga sellest, et midagi nüüd siin koduste vahenditega välja ravime, niimoodi ei saa küll rääkida.
See oleks lihtsalt oleks ebamoraalne, selles mõttes, et see...
Petlike lootuste hellitamine.
Et see ei anna ilmselt neid soovitud tulemusi, mida taga aetakse, et jah, kannabinoidide või kannabinoidretseptorite aktivatsioon on võimeline ja teatud puhkudel ka suunab nii-öelda rakke siis nii-öelda heal moel surema, ehk siis läbi programmeeritud rakku surma ehk apoptoosi. Aga see eeldab, et see vähk kasvaja siis ise ka kannabinoidretseptorid ekspresseeriks ja kõik väliinid seda ei tee. Et kõige paremaid tulemusi on näidatud sellise väga agressiivse kasvajaga nagu glioblastooma multiforme, mis on siis ajukasvaja, kus on gliarakkude kontrollimatu jagunemine. Ja sealgi koos nii-öelda selle standardse praegu kasutatava nii-öelda raviviisiga koos. Et kui vaadati need loomakatsed, mis on tehtud siis nii-öelda inimese glioblastooma rakkudega, kõige paremad tulemused saavutatakse ikkagi nii-öelda kombinatsioon ravis siis kannabinoididest ja siis nii-öelda praegusest nii-öelda first line nii-öelda ravimist, mida kasutatakse selle vastu, mis on DMZ abrevatsiooniga. Ma jään ka üks vastuse võlgu, mis see täpselt oli.
Aga seda juttu kuulates praegu mul tekis selline mõte, et kas äkki ei oleks kanabinoidide tarvitamine igasuguste tuumorite ja erinevate haiguste ennetamiseks hea vahend?
Raske öelda. Meil on andmeid nii palju, tähendab just nii vähe ja need on sellised ebausaldusväärsed andmed. Me võime öelda, et kanepi pikaajaline tarvitamine ei see ondu suurte ohtudega tervisele. Eriti kui samal ajal hoidutakse muudest elustiiliteguritest, nagu tubaka tarvitamine või alkohol või kas või rasvaste toitudega liialdamine. Aga kui tugev selline ennetav mõju on praegu veel siiski väga raske öelda. Sest neid tegureid, mida tuleks sellises epidemioloogias nagu arvesse võtta, on lihtsalt liiga palju, et neid mõõta. Ja mida nii-öelda kahtlasematest uimastitest me räägime, selle seda vähem on inimesed valmis nende tarvitamist üldse möönma. Nii et seda, mis täpselt mõjutab inimeste, kes kanepit tarvitavad tervist pikema aja jooksul, on keeruline täpselt öelda. Aga seda, et oluliselt suured tervise ohud, nagu näiteks tubaka tarvitamise puhul või opioidide pikaajalise tarvitamise puhul, neid kanepil ei ole. Seda me saame öelda.
Aga samas me saame siia ka lisaks öelda, et kanepi tarvitada argumendiga teha preventatiivset vähiravi, et see on ikkagi praeguste andmete kohaselt ikkagi rumalus. Et noh, see ei ole mitte mingil juhul meditsiiniliselt pädev põhjendus kanepit tarvitada.
Kindlasti mitte suitsetatud kujul, eriti tuleks seda rõhutada.
Absoluutselt, et kui me räägime üldse kanepit tarvitamisest nii-öelda ka meditsiinilisel eesmärgil, siis tekib küsimus, et millisel kujul kanepit üldse tarvitatakse. Ja siin on, ma enne tõin näiteks selle sama satiiveksi, mis on siis nii-öelda alkoholi baasil emulsioon, kus on siis etanooli sisse praktiselt ära lahustatud siis üks ühele kogusest THC ja CBD.
Tegelikult on kõik need sildi peal on kirjas, et CBD, THC, aga tegelikult on sinna terve taim on nii-öelda veeldatud ja sinna ravimi siis viidud, et ütleme, see tootja GW Pharmaceuticals ei reklaami seda fakti, aga tegelikult on seal ligi 100 kannabinoidid.
Ja tegemist on
kindlasti üle 60.
Tegemist on standardiseeritud botaaniliste ekstraktidega, et sellega tulevad kaasa nii-öelda mingil määral ka muud nii-öelda ühendid seal terpenoidid ja teisi kannabinoide ka. Siis lisaks sellele on juba 80-ndate lõpust nii-öelda THC nii-öelda pillivormis. Võtad sisse nagu aspiriini. Ja need on siis nii-öelda tronabinooli või marinooli nime all. Ja need on seal 50 ja 20 milligrammise THC kogusega siis nii-öelda puhta THC siis tabletid. Ja no siis muidugi on meil see ürdikujul kanep, et Hollandis on siuke tootja nagu Bedrocan, kes siis toodab vastavalt siis nii-öelda hea tootmistavale ja üleüldse kõigile nii-öelda standarditele nii palju, kui neid botaaniliste ravimite nii-öelda tootmiseks on paigaldatud. Vastavalt nendele siis toodab nii-öelda kindla konsentratsiooniga ja teada olevate komponentidega kanepiürti. Siis on see konkreetselt nii-öelda kanepiürdi kujul, sellel samal kujul, millel ta tänaval liikleb. Ja seda soovitatakse tarvitada eelkõige siis aurustades.
Mitte suitsetada, kui tegelikult ei olegi sellist olukorda, kus soovitaks suitsetamist eelistada millelegi muule.
Selles mõttes, et suitsetamine ei ole aksepteeritav raviviis absoluutselt kindlasti. Aga kui me räägime nii-öelda aktiivsete komponentide inhaleerimisest, siis see õnneks ei ole nagu, see ei ole ennekuulmatu. Et meil on teame, et on astmaravimid, mida saab nii-öelda pihustada spreina suhu ja teisi nii-öelda suhu pihustatavaid aineid on samuti. Või siis, okei, astmaravimi puhul me konkreetselt inhaleerime neid, et need imenduvad läbi kopsuda. Aga et selle suhtes ei ole kanep nagu midagi enne kuulmatud, aga no ta kindlasti ei ole ka nii-öelda standardne. Tänapäeval me eeldame ikkagi, et me võtame kõik aktiivsed komponentid, pressime nad mingit tabletiks kokku ja siis neelame seda ära. Et tegelikult mida ka patsiendid eelistavad ja mida on näidatud siin nii-öelda suurte siis uurimustega siis Hollandist ja ka rahvusvaheliste uuringudega, et tegelikult patsiendid eelistavad kannabinoid ravi puhul inhaleerimist. Sellepärast, et see võimaldab neil adekvaatselt doosi kontrollida ja doosi titreerida, et nad ei oleks nii-öelda liiga tugeva mõju olla, et neil ei tekiks neid psühhotroopseid kõrvalnähte, aga samas nad oleksid nii-öelda, et nende kannabinoidide tase veres oleks piisavalt kõrge, et nad saaksid leevenduse oma vaevustele. Ja inhaleerimise puhul on see eelis võrreldes nii-öelda tableti sisse söömisele, et see toimib kiiresti. See tõesti toimib kiiresti. Sa võtad sealt vaporisaatorist nii-öelda paar korda inhaleerid või inhaleerid ühe või kaks korda ja 5 minuti jooksul sa saad põhimõtteliselt teada, kas sa said oma vaevustele leevendust või ei saanud. Ja kui me räägime siin nii-öelda sellest kanepi õlist, millest viimasel ajal väga palju räägitakse, siis selle puhul toimub see imendumine ja sisse söömine siin pooleteist kahe tunni jooksul. Ja seal on veel üks eriline aga, et kogu see THC, mis kehas jõuab, käib läbi maksa ja maksast toimub delta 9 THC konversioon delta 11 hüdroksu THC-eks, mis mõnede teadvaste arvates on nii-öelda rohkem psühhoaktiivne. Ja see ei ole samuti nagu nii-öelda patsientidele nagu hea ja samuti teeb see raskeks doosi titreerimise ja normaalse nii-öelda kontsentratsiooni saavutamise organismis.
Üks kõrvale põikene lihtsalt jäi silma paar nädalat tagasi uudised on suhteliselt murrangulisi tulemusi saavutatud kannabinoidi suppositooriumide ehk siis päraku künnaldega. Psühhoaktiivsed mõjud on viidud peaaegu miinimumini ja samade koguste juures on see bio omaksvõtt organismil parem ja et mõnede haiguste puhul on näidustatud üks tarbimisviis, mõnede puhul hoopis ootamatu teine või kolmas.
Aga no need on kõik detailid, mida tuleb laiemalt vastavate instantsidega arutada ja selles mõttes, et tegemist ei ole lihtsa probleemiga, mida lahendada. Et see on igatpidi standardite väline olukord ja tagatipuks on tegemist veel psühhoaktiivse ravimiga.
Aga seda ei saa jätta ainult arstide või ainult ametnike otsustada. Siin peab ka patsientidel olema õigus kaasa rääkida selles osas, millised on nende jaoks kõige mugavamad, kõige usaldusväärsemad. Kõige tõhusamad lahendused.
Milliseid samme näiteks ravikanepi, MTÜ ravikanep sellise olukorra saavutamiseks?
Meil on praegu esimese järgu ülesandeks, me peame seda, et me viime kokku patsiente ja arstidega, kes on valmis algatama seda keerulist protsessi. Mõned sellised arstid on Eestis olemas. Ja samal ajal me üritame neid samu arste ja nende kolleege, nende jaoks töötada välja mingisugustki eestikeelset sellist raamistikku, kust hakata üldse sellele probleemile kõige selliseid lihtsamaid, lihtsamatele küsimustele kõige lihtsamaid ja arusaadavamaid vastuseid nagu vormistame, otsime. Ja see ei ole kindlasti lihtne töö. Aga õnneks on mujal maailmas juba päris palju ära tehtud, et me üritame ka seda muu maailma kogemust siia tuua nii õppematerjalide kui ka ekspertide näol.
Ja, kindlasti need erinevaid nii-öelda lahendusi kanabinoidravi probleemile on erinevates riikides proovitud nagu erinevaid ja kindlasti ei ole kõik nagu ideaalne.
Ükski neist pole ideaalne, aga kõigil on omad plussid, omad miinused.
Need on küsimused, millega tuleb tegeleda ja ühiskondlik surve selle jaoks tundub, et hakkab vaikselt tekkima ja et puhuvad tuled, et asjaga hakatakse vaikselt, aga järjepidevalt tegelema.
Ja siin kohal tuleb esile tõsta Eestimaa roheliste erakonna panust viimaste valimiste eel, et kindlasti see, et leidus Eestis üks erakond, kes oli valmis seda nagu kohe enda programmi punktiks võtma kannabinoidravi võimaldamise küsimust, see on äärmiselt tere tulnud. See on nii-öelda esimene Eestis, mille eest tuleks anda üks roheline medal kindlasti sellele erakonnale.
Aga edu siis teile, teie tegemistes ja loodame, et saavutate oma eesmärgid.
Aitäh Nõmme Raadiole ja selliste huvitavate küsimustest.
Selline sai tänane saade. Suur tänu, et kuulasite. Loodan, et oli huvitav. Tagasisidet ja kommentaare saate esitada aadressil roheriik@gmail.com. Kuulmiseni! Roheline vabariik.